Šobrīd ir skolēnu rudens brīvlaiks, kurš visticamāk tiks pagarināts līdz oktobra beigām, taču pēc tam klātienē mācīsies tikai pirmo trīs klašu skolēni. Par to šodien vēl lems valdība. Tomēr līdz šim darbojās pavisam citāds algoritms. Visi mācījās klātienē, testējās reizi vienā vai divās nedēļās, un tur, kur atklāja saslimšanas gadījumu, nevakcinētie bērni devās mācīties no mājām, taču vakcinētie varēja turpināt to darīt klātienē. Jau kopš mācību gada sākuma skolās tika atklāti arvien vairāk saslimšanas gadījumu. Pagājušajā nedēļā skrīninga testos mācību iestādēs atklāja 2121 saslimšanas gadījumu. Tie ir 15% no kopējā jauno gadījumu skaita pagājušajā nedēļā. Tikmēr septembra pirmajā nedēļā tie bija 199 gadījumi. Slimību profilakses un kontrolas centrā Latvijas radio apstiprina, ka 10 līdz 19 gadus vecu bērnu vidū jauni gadījumi pēdējā laikā atklāti visbiežāk. Taču kā šajā vecumā grupā sokas ar vakcināciju? Stāsta vakcinācijas biroja pārstāve Inga Vasiļeva.
Šobrīd, salīdzinot, piemēram, ar vasaru, vecuma grupas 12 līdz 15, 16 līdz 17, turpinās tāda pati augšu pējoša tendence, kāda tā arī bija vasarā. Un tad šajās vecuma grupās tādi vidējie vakcinācijas procenti sasniedz 42% pilnībā vakcinētas procents vecuma grupā no 16 līdz 17, un vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem tie ir 25% pilnībā vakcinēti jaunieši. Tad vislielākā tā vakcinēto jauniešu koncentrācija ir tādā centrālajā Latvijas daļā, tas ir ap Rīgu. Piemēram, visaugstākais vakcinācijas procents 73% ir Mārupes novadā.
Mārupes novads kopumā bijis visaktīvākais potēšanās ziņā. Latvijas radio sazinājās ar Mārupes valsts ģimnāziju, kurā ir arī pilnībā vakcinētas klases. Direktora vietniece izglītības jautājumos Andžela Sokolova stāsta, ka potēti ir 56% 12 līdz 14 gadus veco skolēnu un 66% 9 līdz 12 klašu skolēni. Motivācija visbiežāk ir nevēlēšanās izkrist no sabiedriskās dzīves.
Viņiem ir svarīgi piedalīties dažādos pasākumos, viņiem ir svarīgi apmeklēt tās nodarbības, kuras viņiem ir svarīgas. Mums ir daudz sportistu skolā, kuri piedalās sacensībās, kuri dodas uz ārzemēm, jā, un viņiem arī tas ir aktuāli un ir vajadzīgs, un lai nebūtu nekāda sarežģījuma pārvietoties. Nu, un, protams, arī klātienes mācību process ir svarīgs vienai lielai daļai, ja, jo klātienē mācīties ir labāk nekā attālināt, un viņiem tas labāk patīk, tad, kad viņi kopā klasē ir ar klases biedriem.
Motivē arī iespēja kopā ar vecākiem doties no pagājušā gada atliktajos ceļojumos, kas šobrīd notiekot samērā aktīvi. Liela daļa skolānu izvēlas potēties arī Rīgā un Vidzemes reģionā, komentē imunizācijas valsts padomes vadītāja Dace Zavacka.
Jā, tā aktivitāte ir iespaidīga, jo īpaši, ja mēs salīdzinām ar pieaugušajiem, kur tiešām riski ir absolūti skaidri un jo īpaši senioriem, bet, nu, protams, neslēpsim un būsim godīgi, ka bērni un jaunieši to darma galvenokārt cits motivācijas vadīt, ne savas veselības, bet arī tas nav slikti. Patiesībā man ir liels prieks par to, ka jaunā paaudze aug ar izpratni, kas ir vakcīnas, un kā viņas mums var palīdzēt būt veseliem un arī atbildīgiem pret citiem.
Lai arī vakcinācijas aptvere skolānu vidū turpina augt, jaunieši īpašu aktivitāti izrādījuši pirms jaunā mācību gada sākuma. Tā stāsta Veselības centru apvienības poliklīnikas Aura vadītāja Anita Kamenščikova, kura vada vairākus vakcinācijas punktus Latvijā. Arī Kamenščikova uzteic jauniešus īpaši tāpēc, ka ar viņiem strādā esot daudz vieglāk nekā pieaugušajiem, kuri izvēlējušies poti saņemt pēdējo nedēļu laikā.
Nāca ļoti motivēti, nāca jaunieši, kas teica, jā, viņi grib, jo viņi saprot, kāpēc viņi to dara, viņi grib tikties ar draugiem, viņi grib tikties ar saviem skolas biedriem, un mums nebija tādu negatīvu mirkļu, kad mani piespieda, es negribu, un kaut kādas konflikta situācijas par šo jautājumu. Mamas nāca ar bērniem vēl, šo sestdienu es biju ogrē skatījos, mamma ar bērniņu 12 gadīgu, pilnīgi mierīgi, viņa saka, kas jādara, tas jādara, jo meita dejo, viņa grib piedalīties sabiedriskajā dzīvē un braukt, un tā nostāja. no jauniešu puses noteikti ir pozitīvāka.
Kamenščikova arī skaidro, ka līdz šim potēšanās punktos nav nācies saskarties ar kādu bērnu vai jaunieti antivakseri. Daudz skarbāka situācija esot ar pieaugušajiem. Arī ar pedagogu potēšanu gājas daudz grūtāk. Tomēr ne visos reģionos un pilsētās jaunieši un pusaudži ir tikpat aktīvi kā Rīgā vai Mārupē. Viskūtrākie vakcinēšanās ziņā ir Latgales reģiona skolēni, kā arī skolēni Kuldīgā un Liepājā. Lēni uz priekšu iet arī Viļānu vidusskolā, skaidro direktors Pēteris Treķuks.
Ar skolēnu vakcināciju mūsu pusē Viļānos nav īpaši aktuāli. Kaut kā vasarā par to vispār mēs nerunājam, bet šobrīd es domāju, ka kaut kur daži desmiti, varbūt ne vairāk no 412 skolēniem, tādi ir vakcinējušies. Sarunas esam organizējuši vecākā klasē, bet ļoti atturīgi pret tādām lietām pašlaik skolēni izturas un tā. Bija mums situācija, ka skolēni bija jābraukt uz vienu startautisku projektu uz Sloveniju, un tad nu, mēs sākam meklēt, kurš ir vakcinējies, un atradām pietiekuši labu kandidatu. Momentā nebija, tas jau pārsvarā skolēni nav vakcinējušies.
Mācību procesu, protams, organizēt būtu vieglāk, ja skolēni būtu potējušies, jo vislielākās grūtības gan šajā, gan arī citās mācību iestādēs sagādā daļējā tālinātais mācību process, kad daļa skolēnu atrodas mājās, bet potēties skolā. Kāpēc daļa jauniešu īpaši atsevišķos reģionos nav motivēti saņemt poti? Viļānu skolā skaidro, ka iemesls ir zemā vīrusa izplatība novadā. Tikmēr Daugavpils 9. vidusskolā potējušies apmēram 30 skolēni no 400 vecumā virs 12 gadiem, stāsta direktors Arturs Fedotovs.
Lielākoties tas ir kopējais sabiedrības laikam noskaņā mūsu reģiona. Ņemot vērā kopējo to noskaņojumu, arī skolēni neiet tik aktīvi potēties. Bet tajā brīdī, kad pastāvēja iepriekšēja ierobežojumi, tad viens no aktīvākajiem iemesliem, kāpēc bērni gribēja iet potēties, un galvenokārt tas vidusskolas klasēs, tas ir iespēja nenesāt izglītības procesa laikā maskas. Un, manuprāt, šī motivācija bija nozīmīga, jo bija vērojams noteikts progress, ka vismaz papildus 10 cilvēki šī iemesla dēļ aizgāja un veica to potēšanu.
Taču nav noslēpums, ka viens no galvenajiem faktoriem, kāpēc jaunietis izvēlas vai neizvēlas vakcinēties, ir nostāja ģimenē. 12 līdz 14 gadus veciem bērniem bez vecāku atļaujas un klātbūtnes nemaz nav iespēja šo poti saņemt. Arī tas izskaidro, ka tikai 4. Daļa skolēnu šai vecuma grupā poti ir saņēmuši. Reizēm skolēni nokopē vecāku viedokli, taču dažkārt domā pretēji. Tomēr potēties baidās vai vienkārši bez atļaujas nevar. Turpina Kuldīgas otrās vidusskolas direktore Guntra Buivida.
Šī tēma mums ir tāda jūtīga. Mums te ir arī tādi bēdīgi stāsti, ka bērns grib vakcinēties, bet vecāks saka, ja viņi to darīs, tad, tad lai iet projām no mājas. Ja? Ļoti kategoriski ir pret vakcinēšanos paši vecāki. Un droši vien, ja būtu vidusskola, kur paši var izlemt, tad šis skaits būtu arī lielāks. Viņi vēl ir mazi, bet tā kā mēs pat tā esam secinājuši, ka bērni ir daudz pozitīvāk domājoši un tiešām domājoši, jo viņiem ir svarīga šī vakcinācija.
Šajā skolā potēti aptuveni 15% no bērniem attiecīgajā vecuma grupā, taču jāpiebilst, ka skola ir pārējais procesā no vidusskolas uz pamatskolu, tāpēc daudzi skolēnu, kuri par potēšanos var lemt paši, mācību iestādē nav. Arī organizācijā mamām un tētiem LV saņem ziņas par vecākiem, kuri liedz bērniem potēties, stāsta vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
Jaunieši teikuši, ka viņi labprāt vakcinētos, bet bail, ko teiks vecāki. Un tāpēc vēl par šo tematu runāt, jo redz, ka vecāki ir ļoti pret vakcināciju, bet tā pašā laikā ir... tāda labā ziņa no tā, ka mums pat vēl vairāk ģimenes ir stāstījušas, ka tieši paši pusaudži ir bijuši tie, kuri rosina vakcināciju, ka viņi grib vakcinēties, un viņi savā ziņā ir pārliecinājuši vecākus uz vakcināciju.
Smildziņš šādās domstarpību reizēs iesaka uztaisīt ģimenes sapulci un katram argumentēti savu viedokli pamatot, kā arī uzklausīt otra, tādā veidā nonākot pie kādu kopsaucēju. Turklāt jau pavisam drīz par potēšanos varēs sākt domāt arī 5 līdz 11 gadus vecu bērnu vecāki. Vairāk stāsta imunizācijas valsts padomes vadītāja Dace Zavacka.
Pfizers ir iesniedzis Eiropas zāļu aģentūrai vērtēšanai vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Ir dzirdēts un zināms, ka ir arī zem 5 gadiem pētījumi bijuši, bet nu, tātad acīm redzot uz vērtēšanu neiet ar vēl tik jaunu vecumu. Es noteikti nesaku, ka ir jāvakcinē visi bērni, jo īpaši vecumā zem 10 gadiem, zem 12 gadiem, šī rekomendācija vakcinēties būs bērniem, kam ir kāds hroniskas saslimšanas fonā.
Hroniskas saslimšanas kā aptaukošanās, cukura diabēts, arī kardioloģiskas problēmas. Zavacka skaidro, ka visticamāk pota jaunākiem bērniem par 12 gadiem varētu būt pieejama novembrī. Turklāt uz gada beigām šajā vecuma grupā iespējams rekomendēs arī ražotāja Moderna vakcīnas. Paula Dēvica, Latvijas radio.